Pirmais bija, protams, galīgi ne tāds, kā es vēlējos redzēt, otrs jau bija labāks, bet arī, protams, bija kaut kādas kļūdas, varbūt mazliet ekipējums ir pagresīvi šādiem laika apstākļiem, varbūt šādiem ledum, varbūt laika apstākļi gaidījām, ka tādi būs, bet ledus, ka tik ciets un slidens būs negaidīgi. Principā jau arī liela daļa televizorā neredz, bet ir vietas, kuras it kā eju pat netik neprecīzi, nav tādu izteikt kļūdu, bet tomēr es jūtu zem sevis, ka tā kā mana staigā, un tas nozīmē, ka tas ekipējums varbūt ir mazliet pagresīvi.